Bariku arratsaldean jurretan biktima askoko gertakari baten istripu baten simulakroa egin zan Osakidetzako emergentziak erakundeak antolatuta. Autobus baten trafiko istripu larria irudikatu zan, zauritu ugarigaz eta danetara 30 profesionalek eta larrialdietako 8 ibilgailuk parte hartu duen simulakroan. Osakidetzako emergentzietako hainbat profesionala taldeek eta Bizkaiko Foru Aldundiko suhiltzaileek hartuen parte. Simulakro honen garrantziaz edota ateratako ondorietaz berba egingo dugu orain jarraian eta horretarako geugaz daukagu Joseba Uriarte, Osakidetzako larrialdietako teknikoa eta emergentziak erakundeko biktima anitzeko gertakarien lantaldeko koordinatzailea. Joseba, egunon.
Egunon bai.
Zelan joan zan Barikuko simulakroa?
Ba, ondo, orokorrien ondo. Gustera ibili ginen, eta, bueno, azken nien olako ariketak guri balizio dozkue, ba, purbete gure gaitasunek mugara eruteko eta ikusteko ia norarte garen kapazentzeko, ez da?
Zein, edo zeintzuk izaten dira olango ariketen helburuak?
Ba, bueno, helburu printzipala izetan da, batez be, gure gaitasunek ikusties aparte, ba, beste lantalde batzukin, bai zuhiltzailekaz edo ertzain edo udaltzainekaz elkarlanien aritzeko aukeri izetan da, eta hor ikusten gu batez be, ba, gure arteko koordinazioa eta komunikazioa ia zenbat edarte dane, ba, efektibua edo eta zenbat indartu edo zelan hobetu aldogun hori, ez da.
Zorionez, olango istripuak ez dira ohikoak, baina gertatzen diranean eragin handia izaten dabe, hor daukagu esate baterako orain astebete Kordoban gertatutako tren istripua, Adamuseko tren istripua. Esan dozunez, olango ariketak egitea zeuontzako beharrezkoak dira ez, eta zenbateko maiztasunagaz egiten dozu ez?
Bai, ba, esan dozu moduen, ontsu, untsu ekin dugu ez da, istripu hori trenana, eta orduen guk etzen dugune da urtien ziar, ba, adibidez, 2005-an, 12 bat simulakrotan parte hartu dugu, desberdinek era desberdinetakoek, eh? Ize, bai, etzen dugu, bai, aitoportuetan, bai, tren zerbitzuetan, edo bai, bidietan, tuneletan, eta bat, eta horretan, ikusten dugu apurbet, ba, holako zeuzer gertatzetan inbeste leku baten, ez da, galdetzen zagu gure burueri, hori holako zeuzer, hori paseko baiakun amen zelan erantzungo gendun, ez da. Eta orduen, holako simulakrokaz bilatzen dugune da, holako zeuzer, amen gertatuko bazan, zelan erantzungo txagun, ba, horretarako prestegoti, ez da.
Zuok larrialdi zerbitzuetan egiten dozuelan, Barikuan simulatu zenduen olango gertakari bat, ba, bueno, zauritu askoko gertakari baten aurrean, zergaiti da hain konplexua hori kudeatzea? Eguneroko larrialdakaz konparatzen badugu, zuen eguneroko lanagaz konparatzen badugu, zergaiti da hain konplexua?
Bai, gu gauz azkenean, gu gauz oitute, ba, biktima bat, bi, hiru asko jota ez da, aliberien eaten diuten, baina holako zeuzer gertatzen danien, normalen lekutegur, biktima asko eta baliabide gitzi horreri erantzuteko. Orduen holako zeuzer gertatzen danien, gure helburue beti izetan da, alik eta pertsona gehien salbati, ez da, aurrera ataratia. Eta horretarako, lehenengo eta guretzako importantiena izetan dara, gure segurtasune bermatzi azteko. Behin gure segurtasune bermatute dauela, hori, ba, zuhiltzaileek eta ertzainek edo udaltzainek arduratzen di horretaz, ba, behin segurtasune bermatute dauela, orduen sartzen gara biktimak atenditera, ez da? Eta horretzen dugune da, normalien, ba, triaje moduen ezagutzen dugune, eta da, biktima horrek zailkatzie, koloretan, semaforuen kolorik izango bazio moduen, korrizek eta berdiek, korrizek izango ziren larrizenak, eta orduen horre die, lehenengo atendidu berri izango genuzenak, gero horizek, eta azkenien izango ziren berdiek, gai izenak, ba, akzidenti edo gertakari dago nan lekutik, euren kabuz urtetako kapazitzen diena.
Barikukoan, Joseba, ze motatako egoerari erantzuteko prestakuntzea landu zen duen?
Hor, bat batez betzen duguna, guk, bueno, urtien zier, formakuntza teoriko praktikoa dukitzen duguz, ikasgela baten praktika aldana, ariketa moduen, eta gero horrek reforzetako bilatzen duguna da simulakure montetia, zenin simulakure die, benetako gertakari batera, gehien urbiltzen dozkuen egoera, simuleta die, baina, bueno, biktimak dukitzen duguz, eta bar, eta orduen horretan praktikan jartzen dugune da, baina biktimak eta bai materialdana despliegeta, ba, gure gaitasunek ia norartze heltzen dien.
Autobus baten istripua simulatu zen duen, istripu larria, Jurretako suhiltzaileen parkean egin zan, eta holangoetan zelan lortzen da, benetako larrialdi baten tentzinoa edo errealismoa sortzea?
Ba, bilatzen dana, bueno, hori, ba, biktimakaz eta horra dibez Jurretan, eukingen un aukerie, ikasle, tekniko ikasle dizenak, bai makile eta alik eta errealen simuletan, eta horrek laguntzen dozku, ba, urbiltzen apurbet, benetako egoera batera, ez da? Horretako, bueno, horren atzien lan asko goten da, logikamente, holako gauza montetik ez da momentu batetik bestera eitzien lortzen, eta horrek errealismo punto bat emotetu ez da, azkenien biktima simuletan da, utzerek garrasik egoten die, euren papelien sartun egoten die, eta orduen alde praktikoa, ba, benetan horretan simulakrotan ikusten dugu ez da.
Gitzi gora bera, zenbat pertsonek hartu den parte Barikuko simulakroan?
Ba hor, Barikuen hau ginen, alde batetik osasun langileek 30 bat inguru egon ginen, eta horretaz gain, zuhiltzaileek egon zin beste 15-20 bat, eta bueno, ba hor, danan artien, batez beholako gertakari handietan, eta biktima asko dauzenetan, ba danan arteko alkarlana eta laguntzia ezin besteko izetan da, eta hor asko apoietan gara, ba, zuhiltzaileetan eta ertzain edo udaltzainetan be bai.
Esan dozunez, simulakro horretan triaje protokoloak ebaluatu ziren, eta azaldu dozunez, zaurituak koloreka, ez, zailkatzen dozu ez. Ze zailtasun nagusi agertzen da, olako istripu baten zauritu asko dago zanean, Joseba?
Ba, aldenengo eta behin, elten garen nien gu topetan gara, normalien oinez urten dien pertsonakin, ez da? Eta norberak, oza, bakotzak berana da garrantzitzen dut, ez da? Horregaitik etzen dugu lehenengo triaje adin bat kolore bidaztez, jentaskok ez dugu lertzen man, ez eta handabiz ez da lehenengo heldu dienak, azten dire, enbede jenti aten diuten zuzenien, batetik bezera korrika, eta zertan dabiz ez da, guk horbilatzen dugune da, ikustie, ia dausen biktima danak zelarritasun dekien. Gero, larritasunen arabera, emango zagu lehentasune bateri edo bestieri. Horren horre, itzi da, inportantia, lehenengo eltzen dan osasun langileek edo profesionalak, lehenengo zailkapen bat ikusteko, zenbat edarteko alkantie dekon iztripu horrek, eta gero, hasiaten diuten, euren behar izan larri denen arabera. Lehenengo gorrizek, gero horizek eta azkenik berdiek.
Zaurituak bertan in situ sortutako osasun eremutara eroateko dispositiboa be probatu sendo esan Barikuan, zelango garrantzia ukileike lehen arreta horrek ospitalera heldu aurretik.
Hori da, guk lehenengo egiten duguna da lekuen bertan pazienteak estabilizatu, ezta? Lehenengo cuidado mínimo edo esaten dakona, ezta? Lehenengo bilerri zen minimoak lekuen bertan moten jako ze gaizueri, eta gero bidaltzen di ospitalera. Ospitalak be, koordinetak goten diegu gaz, koordinazio zentruek olako istripu gertatzen dienin inguruko ospitalekin eta jartzen di harremanetan eurek be abizeute goteko batzelanik gertau dan olako gertakari bet eta biktima asko heltzen hasiko jakitzela, eurepe apurretan tolatzeko, kirofanoak libre izteko, eta hoiek libre eukitzeko eta bar. Eta orduen, ez da bakarrik lekuen bertan eitzen dana, baizik eta inguruko danabe bai kontuten aurtu mirra da, holako gertakari bete aurrera eta alitzateko.
lehen hasieran jose baitatu dozu, olango ariketen helburuetako bat zuen gaitasuna mugara eroatea izaten dela, baina baita be profesional desberdinen arteko koordinazioa eta komunikazioa. Hor jakinda disiplina desberdinetako profesionalak aritzen zariela lanien, zeintzuk izaten dira arlo horretan, hau da, koordinazio eta komunikazio arloan gakoak?
Ba, lehenengo, bueno, koordinatako guk egiten dugu beti agintari moduen figure bat. Bai osasun zerbitzuek, bai suhiltzaileek eta bai ertzainak edo altzainak euren agintari bakarra egiten dabe. Euren, esango dugu, figura, hiru figura horren arteko komunikazio eta koordinazio egiten dugu beste dana aurrera taralizeti ez da. Horregaitik honetan simulakroetan batezle eta gehien baloretan dugune izetan da gure arteko elkarlana eta komunikazioa ondo emotia.
Eta simulakroa amaitu ostean, zeintzuk izaten dira, ateratzen dira ondorio nagusiak. Zer ikasten dozue benetan simulakro batetik, ba, bueno, teoriatik bakarrik ikasi ezin daitekena?
Ba, bueno, apurbet esan dugun dana, eta apurbet gure gaitasunek ikusten dugu zen nintzeintzu dien, beti goten dira gabeziren bat, eta simulakroak emoten dozku aukeria, gabezi horrek ikusteko eta benetako gertakari bat dauenien hori ez errepikatzia. Txartu indogune, urrengoen, ja, ondo urtetia. Eta gero, aukera gitxinetako bat izetan da, gure arteko alkarlana baloretako. Guk ikusteko beste agentzi edo, bai suhiltzaile edo bomberu edo ertzainek edo udaltzaine deki esan baliabideek ezagutzeko, eurekaz koordinetako ze baliabideko guzen, ze kanaldeko guzen komunikazinorako eta bat, eta horri ikusten dugu zen gabezitek, zuzentzeko aukeri emoten dozku simulakroek duda barik. Euneko eunian trebatute gauzen arren, euneko enoen prest eta inorreztau, ba horrek komentarazu moduen Kordoban pasadan, tren istipuet eri aurre egiteko.
Amaitzeko, ze mezu edo ze azalpen emongo zeuskio herritarrei?
Ba, bueno, holako zeuser atzo irakurtzen aben, ez da? Lehenengo eltzen dienak edo eskuartzen dabenak normalien olako gertakarizetan kaleko jenti izetan da, iztriputo pade belako, eta bat, gurri gehien laguntzen dozkulan lako kasuetan, lehenengo da, hainbetarinen abizetie, eta alik eta informazio gehien jasotie. Guri idea bat eiteko lehenengo zema biktima gonaldien edo zen larritasun dauen, horrek guri informazio asko moten dozku jakiteko zema baliabide bier izango dien horrei aurre egiteko. Eta hortik aurrera, ba, bakotxak aporta laben laguntza gitzi asko da olako normalien eskuek falta izetan dakuz olako gertakarizetan. Eta edozein laguntza edozein herritarretan diatorrena ongi etorri izetan da beti.
Ba, larrialdi egoera handien aurrean erantzun eraginkorra emoteko prestakuntzea, koordinazioa eta tenbako hobekuntza ezinbestekoa direla argi geratu jaku. Joseba Uriarte, eskerrik asko gure deiari erantzutegaitik.
Eskerrik asko zeueri.